Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, u emisiji Autogram, koju je za vas danas pripremila Zorica Premate, bit će reći o delima i stvaralačkoj poetici savremenog domaćeg kompozitora starije generacije Srđana Hofmana. Jedna od centralnih mesta u formiranju postmodernog lika srpske muzike svakako pripada Srđanu Hofmanu, kako po njegovoj uvek budnoj radoznalosti prema novim evropskim stilskim tendencijama, koje je u svojim delima okušavao, tako i zahvaljujući njegovoj pedagoškoj delatnosti. Kao dugogodišnji profesor na katedri za kompoziciju i orkestraciju Fakulteta muzičke umetnosti, obrazovao je mnoge generacije uspešnih mladih muzičkih stvaralaca. Od 1989. do 1998. bio je i dekan ovog fakulteta, a između 2007. i 2009. bio je i prorektor Univerziteta umetnosti u Beogradu. Sada je jedan od retkih doživotnih profesora ovog fakulteta sa titulom emeritus. Rođen 1944. godine, diplomirao je i magistrirao u klasi profesora Stanojla Rajčića, koga je i nasledio na katedri za kompoziciju. Sredinom 70-ih usavršavao se u Darmštatu, Štutgartu i Kelnu. Također delovao je i kao šef tonskog studija Fakulteta muzičke umetnosti, čiji je i osnivač, a bavi se i teorijskim radom vezanim za problematiku savremene muzike. Također, Srđan Hofman je bio dugogodišnji predsednik predsedništva Udruženja kompozitora Srbije i predsednik upravnog odbora Sokoja. Između 2002. i 2006. bio je ambasador Republike Srbije u Južnoj Africi. Dela Srđana Hofmana izvođena su na vodećim domaćim i inostranim festivalima, kao što su Muzički bijenale Zagreb, Svetski dani muzike u Nemačkoj, Švedskoj i Rumuniji, Festival elektronske umetnosti u Finskoj i Festival elektroakustičke muzike u Buržu, kao i na festivalima i u okviru koncertnih sezona u mnogim zemljama Evrope, Australiji i Sjedinjenim Državama. Hofman je bio u žiriju na međunarodnim takmičenjima muzičke omladine, kao i žiriju za nagradu Stevan Mokranjac. Jedan je od osnivača i prvi programski selektor festivala Međunarodna tribina kompozitora u Beogradu, a dugo godina bio je i sekretar nacionalne sekcije Međunarodnog društva za savremenu muziku. Dobitnik je mnogih nagrada, između ostalih i prvih nagrada Međunarodne tribine kompozitora za delo Koncertantna muzika 1994. kao i za delo Znakovi 1995. Također je dva puta dobio nagradu Stevan Mokranjac, i to za ostvarenje Gledajući u ogledala Aniša Kapura 2011. a potom i za kompoziciju Kroz kutije zvuka 2015. godine. Nagrađen je i velikom plaketom Univerziteta umetnosti u Beogradu. O savremenjenom neoklasicizmu, koji je bio obavezan u klasi njegovog profesora Stanojla Rajčića, pripadaju Hofmanovi studentski radovi, kao i koncertne epizode za violinu i orkestar iz 1972. ili Zakonika posledovanje za klarinet i dva gudačka kvarteta iz 1974. No, već u potonjem delu, on je počeo da primenjuje tehnike i procedure avangarde u smeru potpunog organizovanja i usmeravanja muzičkog zbivanja sa određenom hijerarhijom između zvučnih parametara. Takve kompozicione procese primenio je u ciklusu Heksagoni, koji je nastao sredinom 70-ih, kao i u Ritualu, muzičkoj sceni za 6 grupa pevačica i Orfov instrumentarium iz 1978. gde šestotonski melodijski niz daje materijal i određuje varijante i vrednosti svih ostalih parametara zvuka. Sličnim konstruktivističkim predoblikovanjem nastala su 1979. i Hoffmanova pokretna ogledala za dva klavira osmoručno, bazirana na dve ritmičko-intervalske serije od po 6 tonova, odnosno 6 trajanja. Razdvajanje od avangarde Hoffman je započeo 1982. horskim ciklusom Otisci zvučanja, gde se u njegov do tada konstruktivistički osmišljen zvučni svet iznenada i otvoreno umeću duhovita rešenja na nivou tonske slike i čak igre sa odgovarajućom slikom koju daje notno pismo u partituri. Deja vu za klarinet i magnetofonsku traku iz 1985. već otvoreno komunicira sa nekim drugim, već napisanim muzikama i istorijskim stilovima, sa delima Baha, Hendla i Scarlattija. Hoffmanov bogat opus tokom posljednjih decenije sačinjavaju dela raznovrsnih sastava. Bajka Ko sam ja za mezzo-sopran, osam glumica, ženski hor i traku iz 1986. Znakovi za flautu i violončelo, klavir i kompjuter iz 1991. Koncertantna muzika za klavir, elektroniku i gudače iz 1993. Duel za klavir i kompjuter iz 1996. Makamba ritual za ženski hor i kamerni ansambl iz 1997. Nokturno Beogradskog proleća za kamerni ansambl, živu elektroniku i audiotraku iz 1999. Hadedas za violončelo i klavir iz 2004. Muzičke igračke za kontrabas i violončelo iz 2008. Gledajući u ogledala Aniša Kapura za dve ozvučene harfe i procesore zvuka iz 2010. Ogledalo za mezzo-sopran i kamerni ansambl iz 2012. Šta sam to rekao za mešoviti hor iz 2013. kao i Kroz kutije zvuka 1 za klarinet, violinu, klavir i elektroniku iz 2015. Kroz kutije zvuka 2 za klavir i elektroniku iz 2016. i Bez jave u potrazi za Pierom Arnolda Schönberga za sopran, instrumentalni ansambl i elektroniku iz 2017. godine. U emisiji Autogram detaljnije ćemo vam približiti Hoffmanovo ostvarenje koncertantna muzika za klavir, gudače i elektroniku uživo, koje je u doba kada je napisano 1993. godine postalo jedan od snažnih stilskih repera tadašnjeg izraza savremene srpske muzike. Kompozitor je ovo svoje ostvarenje posvetio kćeri koja je koncertna pijaniskinja i u čijem ćemo izvođenju ovo delo večeras i emitovati. U svom komentaru autor je zapisao da se verovatno u kompoziciji može nazreti nešto od senzibiliteta tadašnje urbane tinejdžerske generacije, ili tačnije mog pokušaja približavanja senzibilitetu uzrasta koji, kako god da je nov za svakog pojedinca i svaku generaciju, ipak ima zajedničke osobine koje svi prepoznajemo u sopstvenom sećanju. Koncertantna muzika oblikovana je ponavljanjem jednog harmonskog modela izgrađenog od 6 akorada tersnog sklopa izloženih na razne načine i uz višestruke i znatne promene harmonskog ritma. Koncertantna muzika je formalno segmentovana na 3 veće celine, odnosno 3 međusobno nadovezana stava, s tim što je prvi od njih fragmentarnog sastava i jasno je izdeljen na sukcesivnu smenu 8 intrada i 8 interludijuma. Osim intrada i interludijuma, u partituri su naznačeni i stavovi epizoda i tokata, za kojom sledi izdvojena koda kojom delo pompezno i završava. Upadljivo je da su naslovi svih stavova i segmenata preuzeti iz istorijske prakse u kojoj su označavali muziku uvodnog ili epizodnog karaktera, bez velikih sadržinskih pretenzija, a da je njihova realizacija u Hoffmanovom zvuku dijametralno suprotna. Akustički moćna, pa i zasićena, virtuozna, puna efekata i gestova, ona otvoreno ističe svu pirotehniku iz istorije pijanizma sa posebnim flashbackovima prema Rahmanjinovu. Osim gudačkog orkestra, kompozitor je uveo i elektronski part u funkciji još jednog orkestra. Tako da je takmičenje i nadigravanje između ovako hipostaziranog soliste i okolnog zvuka postalo još izražajnije i zvučno moćnije. Upotreba kompjuterskih semplova proširila je opseg kako prema neobičnim i maštovitim emulacijama zvučenja klavira, tako i prema neuobičajenim zvučnim bojama uopšte. Ti semplovi su, prema rečima kompozitora, nastali digitalnom obradom iz sintetski dobijenih zvukova, kao i iz akustičkih uzoraka, mandoline, cimbala i narodnog instrumenta dudurejša. Tako je nastala kompozicija jasne i pregledne strukture sa posebno jarkim osvrtom kako na istoriju koncertantnog pijanizma i uloge pijaniste u njemu, tako i prema savremenim i mladalačkim muzičkim senzibilitetima koji su i tada, kada je delo nastalo, pa i sada, u potrazi za intenzitetom, pulsom, jarkim senzacijama, definisanim i lako čitljivim tonskim porukama koje su pak često duhovito sročene, metaforički probojne i sažete. Za takav senzibilitet i nije toliko važno kakvoj tradiciji delo formalno pripada, već kako se i kojim sredstvima prema njoj odnosi, kako je transformiše u vlastitu autentičnu ekspresiju i kako joj određuje vrednost i značaj u novim, savremenim uslovima. Tako, u Hofmanovoj muzici, Rahmanjinov jeste simbol vrhunskog plemenitog pijanizma, ali i ispražnjeni stereotip na nivou instinktivnog gesta. Unutrašnja debata koju Hofman vodi sa njim, sa generacijom svoje kćeri i sa sopstvenim visoko estetizovanim ekspertskim jezikom, posebno duboko mesto dodiruje u srednjem, laganom odseku. Završna tokata i gotovo piroklastični finale samo potvrđuju tu prikrivenu dihotomiju svojim hipostaziranjem nadmoći sirove snage zvuka i gotovih formula koje pobeđuju već samim svojim pojačanim pulsiranjem. U emisiji Autogram slušat ćete sada koncertantnu muziku Srđana Hofmana za klavir, gudače i elektroniku, a sa snimka ostvarenog marta 2019. godine u Kolarčevoj zadužbini. Tom prilikom soliskinja je bila Neda Hofman, a gudačima Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije dirigovao je gost iz Italije Alessandro Crudele.
Thank you.
U emisiji Autogram emitujemo dela našeg kompozitora starije generacije Srđana Hofmana. Upravo ste čuli njegovu koncertantnu muziku za klavir, gudače i elektroniku, a izveli su je pijaniskinja Neda Hofman, gudači Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije i dirigent Alessandro Crudele. U nastavku večeri emitovaćemo još jedno novije Hofmanovo ostvarenje, Bez jave u potrazi za Pierrotom Arnolda Schönberga, nastalo 2017. godine. Delo je napisano za instrumentalni sastav Schönbergovog Pierrota mesečara, dakle za mezzo-sopran, flautu, klarinet, violinu, violončelo i klavir, a tome je kompozitor dodao i elektroniku. Izvode ga članovi ansambla za novu muziku Gradilište.
Thank you. noći. Besmijave dolaze, 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 dolaze. I kasne i kame su. Dolaze, 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 dolaze.
jednog momenta i izraz lica. Izraz lica. Jednog momenta da li se sećam? Mada još gledam sebe, vizirih.
U emisiji Autogram emitujemo dela našeg kompozitora starije generacije Srđana Hofmana. Upravo ste čuli njegovo ostvarenje Bez jave u potrazi za Pierrotom Arnolda Schönberga za mezzo-sopran, kamerni ansambl i elektroniku, a izveli su ga članovi ansambla za novu muziku Gradilište. U nastavku večeri slušat ćete jedno retko izvođeno Hoffmanovo ostvarenje iz 2000-te, Nokturno beogradskog proleća godine 1999. Delo je nastalo pod utiskom NATO bombardovanja i napisano je za kamerni ansambl, traku i elektroniku uživo, a izvodi ga kamerni ansambl Fakulteta muzičke umetnosti pod upravom Biljane Radovanović, dok je kompjuter kontroler sam kompozitor Srđan Hoffman. Thank you.
Thank you.
U emisiji Autogram emitovali smo dela našeg kompozitora starije generacije Srđana Hofmana. Upravo ste čuli njegovo ostvarenje Nokturno beogradskog proleća godine 1999. za kamerni ansambl, traku i elektroniku uživo. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.